Susan liggur á spítala. Hún fótbrotnaði og þurfti að fara í aðgerð á fætinum. Hún þarf að liggja inni í nokkra daga. Hún með fótinn í gifsi núna. Hún með mikla verki í fætinum og þarf stundum að fá verkjalyf. Vinkuna hennar í heimsókn.
Hæ, en hvað þú varst góð að koma?
Auðvitað kom ég. Ég frétti þetta í gær. Hvað gerðist?
Ég datti í hálkuna á sunnudaginn þegar ég var að koma úr búðinni. Ég held að ég hafi líka fengið höfuðhögg. Ég var alveg ringluð fyrst á eftir.
Gastu staðið upp?
Ég reyndi, en það var svo ofsalega sárt að ég gata ekki. Þá rópaði ég á hjálp og maður kom hlaupandi. Kona sem var nálægt hringdi á sjúkrabíl.
Og fórstu strax í aðgerð?
Nei, fyrst þurfti ég að tala við hjúkrunarfræðing og síðan lækni. Þá fór ég í myndatöku og eftir það beið ég heil lengi eftir sérfræðingi sem skoðaði myndirnar. Hann skar mig upp næsta morgun.
Oj bara.
Mm-hmm.
Finnurðu mikið til í löppinni?
Já, ég stundum alveg að drepast úr verkjum.
Hvað verður lengi frá vinnu?
Ég verð líklega í veikindaleyfi í 4 til 6 vikur. Ég fæ vonandi göngugifs eftir 2 vikur. Versta þurfa að vera á hækjum. Ég get öruglega ekkert keyrt eða farið neitt. Það svo pirrandi.
Ég veit, en vertu fegin að ekki fór verð. Reyndi að vera jákvæð. Þá batnaði öruglega fljótt.